Аудиотека представя Аудиолентина. Pokalbiai mėgstantiems klausytis.
Linai, labą dieną. Linas yra mūsų politologas. Ir šiandien mes pristatysime audiotekoje neseniai pasirodė visiškai Barack Obamos knyga, pažadėtoji žemė. Prieš tai buvo Obamienės knyga. Mano istorija ir neužilgo pasirodys Kamalos Harris, įsipareigojusi tiesai. Tai, Linai, gal galima pasinaudoti progą ir paklaus, kokios knygos suformavo jūsų pasaulėžiūrą?
Labai geras klausimas. Aš turbūt galėčiau prisiminti tokią pirmąją, kuri tikrai, man atrodo, svarbi gyvenime. Tai yra Astridos Lindgren, Mažylis ir Karlštonas. Tikrai buvo formuojantis veiksnys ir iki šiol atsimenu siužetą, nors turbūt skaičiau paskutinį kartą jau prieš kokius, daugiau negu 20 metus. Tai tikrai ta knyga, kuri liks ilgam. Liūtas karalius, čia gal ne visai knyga, čia galbūt labiau su filmu asocijuojasi, bet buvo ir knyga, tai turbūt viena iš pirmųjų, kurią pats jau galėjau skaityti, nes išmokau tą daryti. Nu, vėliau be abejo jau daugybė kitų knygų, skaitant ir Tony Džedo Europos istoriją pokaryje nuo 45 metų, tai tikrai turbūt tokia fundamentali knyga, labai stora knyga, bet visiems, kas net nesidomi istoriją, labai rekomenduoja perskaityti.
Man labai džiugu jūs sveikint kaip autorių, kuris irgi yra audiotekoje. Ir tiesą sakant, ant šitos sofutės kiek kalbinu, tai visi žmonės, kurie įgarsinė ypatingai savo audio knygas. O mes dar pašnekėsim apie tai, kodėl lietuvių reikia žinoti daugiau apie Baltųjų rūmų visą politiką. Ir norėjau paklausti, kaip politika, konkrečiai, kaip pasirinko šitą sritį? Ar tai buvo kažkokia knyga, ar galbūt sutikta žmogus?
Įvykis, ko gero įvykis. Aišku, aš turbūt galėjau jau drąsiai sakyti kokioj 7-8 klasėje, kad mane domina kryptis socialinių mokslų, humanitarinių mokslų, galbūt istorija, galbūt ekonomika, galbūt teisė. Tai turbūt jau tokią bendrą kryptį turėjau. Žinau, kad vargiai būsiu chemiku. Bet kad tai bus politologija, turbūt nebūčiau galėjęs drąsiai pasakyti dar net 11 klasės pradžioje. Bet tada turėjau tokią galimybę, privilegiją, netikėtai, neplanuotai susitikti su prezidentu tuometiniu Valdo Adamkumi, nuvykti į prezidentūrą kartu su dar 14 moksleivių ir taip gerą valandą net ilgiau praleisti prezidento draugijoje, diskutuojant apie įvairias moksleiviams aktualias temas. Ir aš atsimenu, man tas didžiulis įspūdis pirmą kartą būnant prezidentūroje, pirmą kartą taip iš arti matant prezidentą, kuris buvo šiek tiek pavargęs, nes buvo grįžęs iš kelionės užsienyje, bet vis tiek, taip be galo nuolankiai, be galo oriai priėmė mus visus, skyrė laiko, nepatingėjo nusifotografuoti, paliko didžiulį įspūdį ir tada nusprendžiau, kad visai norėčiau suvokti geriau, kas yra tas prezidentas, kodėl čia jisai toks svarbus asmuo, ką jis gali, ko jisai negali, ir be abejo politologija yra ta kryptis, kuri leidžia tą daryti. Tai po to, tai buvo 11 klasės turbūt vidurys, abejonių, kad norėčiau būtent į politikos mokslus nebeliko.
O nebuvo situacijos, kad norėtųsi kažką tai pakeisti ir galbūt mesti viską į sodininkystę, kaip daug kas dabar daro? Tiesiog, kad ne tas kelias, brolau, ir kažkaip nepataikė.
Ne, nebuvo. Ir manau, kad yra labai konkreti priežastis. Todėl, kad politikos mokslai yra labai įvairialypiai. Tai nėra vienas dalykas, kurį tu mokaisi iš skirtingų perspektyvų. Tai yra ir ta pati teisė, ir grinieji politikos mokslai, ir sociologija, ir istorija, ir filosofija, ir ekonomika. Na, žodžiu, tas mišinys tikrai padaro studijas labai įdomias. Ir man atrodo, kad ypatingai tie, kas galbūt abejoja, ką nori studijuoti, galėtų tikrai rimtai svarstyti politologiją, nes studijų metais, bent jau bakalauro, tu pajauti labai daug skonių. Ir tada gali nuspręsti, galbūt krypti į filosofiją, galbūt likti politologijoje, galbūt teisę ir panašiai. Aišku, ta tokia kryptis dalykų yra aiški, bet manau, kad jinai yra pakankamai plati. Ir dėl to tikrai ne vienas mano bičiulis, mano bendramokslis nuspręsdavo galbūt magistro studijų metu jau gilintis į konkretesnį dalyką. Bet bakalauro laiko tokiu bendruoju universitetiniu išsilavinimu, kuris, manau, kad praturtina.
O pavyzdžiui, jeigu žmogus sugalvotų tai daryti 30 arba 40, ar tai yra jau per vėlu ir ar tai yra įmanoma?
Oi, tikrai nevėlu. Tikrai nevėlu, manau, ne šiais laikais kalbėti apie kažką, kas yra per vėlu mokymosi prasme, tobulėjimo prasme. Tikrai man atrodo, kad reikia tobulėti ir mokytis kiekvieną dieną. Galbūt ne visiems būtina stoti į universitetus, turbūt galima dabar rasti ir kitų būdų, įskaitant ir na, tai, kad iš esmės turbūt per kelių mygtukų paspaudimus mes esame nuo paskaitų ir geriausiose pasaulio universitetuose, Harvard, Oxford Taip. Ir kitur. Jie yra prieinami ir dažnai net nemokami, bet jeigu kas nori truputėlį giliau, aš manau, kad tikrai studijos ir studentų amžiaus čia nėra pats svarbiausias kriterijus.
Aš labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. O kitas dalykas dar norėjau paklausti, kadangi vis tiek mano laikais tai istorija mokydavosi mokykloj žmonės. Dabar tiek spaudoj, tiek visokiausiose įvairiuose projektuose, kur jūs irgi dirbo tūkstantmečio vaikų akademijoje, ar ne, ar yra dalykai, kuriuos jūs sužinojat iš tų jaunų žmonių? Gal jie kitaip jau mato viską? Kaip yra su to kontekstu?
Tikrai taip, tai toks abipusis kelias mokymosi ir tu bandai kažką pristatyti tiem moksleiviam, papasakoti, pasidalyti, bet tuo pačiu gauni labai didelį informacijos srautą atgal. Galbūt tas srautas atgal, jis nėra toks labai konkretus, ne kažkokį konkretų faktą pasako tau, bet labiau leidžia susipažinti su tuo matymų įvykių, kampų, į kuriuos yra žvelgiama, vertybėmis galiausiai, kurios aš manau, kad na, netgi jau man, nors dar laikau save pakankamai jaunu, jau atrodo kitokios negu dar tais laikais, kai tarkime aš buvau mokykloje. Mhm. Tikrai šiandien jauni žmonės kalba visai kitokiamis frazėmis, visai kitaip mato pasaulį, manau, kad yra truputėlį globalesni, labiau įsitraukia į globalių klausimų svarstymą. Aišku, ne visi, nes, aišku, tūkstantmečio vaikai tai turbūt yra moksleivių elitas tam tikrą prasme, bet aš manau, kad tai atspindi bendras tendencijas ir man atrodo, kad tai yra labai džiugu. Aš jau, kad atstovauju tarptautinių santykių mokyklą, tai man smagu, kad mes gebame matyti save kontekste, ne tik tai žvelgdami į savo nacionalinio lygmens iššūkius, bet ir suvokdami, kad dažnai jie yra labai panašus į tai, ką mato prancūzai, italai, vokiečiai. Amerikiečiai ir panašiai.
Kaip yra, jūs tiek studijuojat ne tik tai tarptautinius ir politinius mokslus, bet ir saugumo pačią situaciją? Kaip dabar yra su saugumo situacija? Man šiaip, vat, noris pasinaudoti irgi progą paklausti, nes šiandien spaudos nespėjau paskaityti per anksti dar šiek tiek. Tai ką mums reikėtų žinoti, kokia yra jūsų nuomonė?
Na, turbūt nenustebinsiu, aišku, kad saugumo situacija yra trapi. Lyg ir mes matėme po šalto karo pabaigos polinkį manyti, kad viskas, konfliktai bent jau Europos žemyne baigėsi, atėjo liberalios demokratijos era, mes prekiausime, bendrausime, turėsime bendrus interesus, kartais pasiginčysime, bet na, tokio bent jau tiesioginio susidūrimo jau nebeturėtų būti. Na, tokia vizija tikrai bent 5-6 metų galėjo atrodyti. Šiek tiek galbūt ambicinga, bet pakankamai pagrįsta į realybę. Šiandien turbūt, aišku, jau jinai yra sudužusi į šipulius. Bet tuo pačiu turime gal šiek tiek paradoksalią situaciją, ypatingai, jeigu žvelgtume iš Lietuvos perspektyvos. Viena vertus taip, na, 100 000 ir daugiau karių aplink Ukrainos sieną. 7% Ukrainos teritorijos šiandien yra arba okupuota, arba aneksuota. Apie 30 000 karių yra iš Rusijos šiuo metu Baltarusijoje ir neaišku, ar jie ten liks, ar šiek tiek pabus, gal išvyks, gal sugrįš kada nors ir panašiai. Žiūrėjau, visa tai yra tikrai blogos tendencijos. Bet kita vertus, vėlgi žvelgiant iš mūsų perspektyvos, turbūt tas paradoksas yra, kad mes patys jaučiamės gerokai saugesni negu bet kada anksčiau. Mes esame ne Ukrainos situacija, mes esame NATO valstybė, mes turime be galo didelį draugų ratą šalia savęs, draugų, kurie padeda mums ir preventyviai. Čia matome ir, pavyzdžiui, NATO šalių pajėgas, kurios yra na, tarsi atgrasimo veiksnys Rusijai, parodant, kad Baltijos šalis nebūtų paliktos nuo šaly. Ir manau, kad žvelgiant į istoriją, netgi ir tą patį tarpukarį, mes negalime lyginti situacijų. Tarpukario Lietuva bandė būti neutrali, bandė sakyti, kad mes nebūsime nei prie vienos konfliktuojančios pusės, nei prie kitos ir galbūt tai mus apsaugos. Bet kaip istorikas, kas pravyzdžius konstatavo, tai buvo tokia neutraliteto iliuzija. Dabar mes nebesame neutralūs, mes esame vakarų dalis ir tai leidžia mums jaustis gerokai saugesniais negu bet kada anksčiau savo istoriją.
O jūs pritartumėt Robertui Petrauskui, kuris irgi ant šitos ofkės, man sakė, kad jeigu palygintumėm 40 metų, tai šalis labai daug atsinaujina, pasiekia naujų dalykų ir panašiai, bet jeigu žiūrėti iš poros 100 metų perspektyvos, viskas linkia kartotis. Ir kas linkia kartotis būtent šitoje situacijoje?
Aš manau, kad ir apskritai mes neveltui skaitome Šekspyrą ir puikiai suprantame tas dilemas, su kuriais susiduria žmonės savo gyvenimuose, nes tos dilemos net ir prieš keletą šimtų metų yra labai panašios į tai, ką išgyvename mes šiandien. Tai yra tarptautiniai santykiai, na, jie nesukuria revoliucijos savaime, valstybių įtampos yra ganėtinai panašios ir netgi tos dilemos, su kuriomis mes šiandien susidurėme kartais, yra bandoma bent jau analogiškai pateikti jas žvelgiant į istorinį kontekstą, sakant pavyzdžiui, kad šiandieninės įtampos, šiandieninis karių telkimas galbūt kažkuo yra panašus į ketvirto dešimtmečio pabaigą praėjusio amžiaus, nes matėme tuo metu be abejo nacistinę Vokietiją, tą pačią Sovietų sąjungą besiginkluojant, grasinant, matėme vakarų šalis, kurios bandė derėtis, kalbėtis, išvengti konflikto, bet na, jo nepavyko išvengti. Tai aš nenoriu kurti tiesioginės analogijos, kad būtinai bus viskas taip pat ir mes neišvengsime konfrontacijos, bet na, vėlgi, tie nesutarimai yra labai panašaus pobūdžio ir visiškai nesvarbu, kad šiandien telefonus turime su programėlėmis, kurių tuometiniai lyderiai neturėjo, ar komunikacijos kanalai yra kitokie, bet pačios diskusijos tezės yra na, stebėtinai, o gal ir nestebėtinai panašios.
Va tas keistas dalykas, ar ne, žmogiška prigimtis. Man sakiau, kad kariauti žmogaus prigimtį yra labai, labai stipri ta jėga. Tai gal tiesiog reikėtų kokias krepšinio varžybas padaryti, kad jis apsiramintų. Ir tada tom pačiom programėlėm ten jau politinius dalykus išsiaiškintų. Nėra taip, kad viskas iš fizinio lygmens vis tiek kažkiek labiau persikėlė yra į tą, nu, nes būtų ramiau. Tiesiog, kad nereikėtų kautis žmonėm ir kad būtų ramu motinom dėl vaikų ir panašiai, ar nėra tos tendencijos, vis tiek, kad tai yra, nu, kitoks būtų karas, jeigu jisai įvyktų nedaug.
Kitoks, be abejo, vien jau tai, kad, pavyzdžiui, turime šiandien bepilotės priemonės, skraidimo priemonės dronus, kurie gali atlikti veiksmus, kartais galbūt nedalyvaujant tiesiogai net ir žmogui, arba tam žmogaus dalyvavimui būnant labai kitokiam negu prieš keletą dešimtmečių. Tai yra ir didelis etinis klausimas, ar mes nepadarome karo tokiu dehumanizuotu ne tik tai dėl paties veiksmo, kuris yra atliekamas kito žmogaus atžvilgiu, bet ir dėl to, kad didelę dalį veiksmų atlieka mašinos. Ir kyla klausimas, ar mes galime visą tai deramai kontroliuoti, ar mes tuomet suvokiame savo priimamų sprendimų mastą, kainą, žalą, kurią padarome kitiems ir panašiai. Taip. Tai mes matome vis dažniau tas diskusijas, bet dėja, kai šalis atsiduria konfrontacijoje, be abejo, naudoja visas priemonės.
Gerai, tai perinam prie to, kodėl lietuviui reikėtų žinoti apie tai, kas dedasi Baltuosiuose rūmuose. Linai.
Dėl, kad tai yra be galo įdomu, visų pirma, tai yra nedidelis saliginai pastatas, bet jame verdančios intrigos, manau, kad yra daugybė serialų dalis ir tie serialai yra pagrįsti faktais. Tai nėra vien išgalvoti dalykai, tie politiniai procesai yra tiesiog labai smagus, įdomus, intriguojantis.
Nu, matas išveido, kad tikrai žmogui įdomu. O koks buvo pats įdomiausias šaltinis? Aš girdėjau, buvo toks vienas, kuris nelabai norėjo atskleisti, kas jisai ir dalinosi, kaip įmanoma prisikasti prie žmonių, kurie patiki tavim, kad vat, būtent tau patikės tą informaciją. Sunku buvo rinkti?
Nebuvo sunku. Visų pirma, todėl, kad man tai pačiam be galo įdomu, tai nelaikai darbu, nelaikai kažkokiu dalyku, kurį privalai padaryti, o tiesiog nori ir veržiesi. Antras dalykas, aš manau, kad ypatingai Jungtinėse valstijose yra labai puikus supratimas, ką reiškia svarbi pareigybė, svarbi pozicija ir ką reiškia atskaitingumas, na, visuomeniai plačiajo to žodžio prasme ne vienam amerikiečiams, bet kitiems. Todėl, kai yra parašau elektroninį laišką arba kitais būdais paprašau žmogaus papasakoti apie tai, kaip buvo priimami sprendimai, kaip buvo svarstomi, kokie argumentai naudojami ir panašiai, nes noriu parašyti knygą, jie puikiai supranta. Ir jie tą daro ir susitinka su daugybė autorių, su daugybė žmonių ir suvokia, kad jie privalo pasakoti, jie privalo tą daryti, antraip, na, ims dominuoti mitai, ims dominuoti legendos, kurios neturės jokio pagrindo. Aišku, kad dažnai, na, ir dažniausiai, netgi sakyčiau, didžioji dalis ir mano knygos šaltinių, jie nenorėjo būti tiesiog įminimi, nes, na, be abejo, tuomet kyla klausimas, gal reikėtų pasitikrinti tą citatą prieš ją dedantį knygą, tada ir truputėlį laikas prailgsta, ir kita vertus, žmogus jaučiasi šiek tiek ramiau, laisviau, kai mato, kad nėra padėtas diktofonas ant stalo, galbūt tik tai autorius užsirašinėja pagrindinės mintis ir paskui jas pateikia kontekste.
Ai, jūs taip darėte, ne?
Taip, ir manau, kad vėlgi tai yra labiau toks psichologinis aspektas. Niekas turbūt nepyktų dėl to įrašo, nes mes jokių slaptų dalykų neaptarnėjome, bet visada pokalbis yra šiek tiek laisvesnis, atviresnis, tada, kai gali manyti, kad tai yra tarp dviejų akių, tarp dviejų žmonių, o ne tarp daugybės tų, kurie gali vėliau įvairiai interpretuoti kažkokius pasisakymus.
Man būtų galbūt įdomu dar sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kiek yra švaros politikoje, nes tai yra gal pagrindinis klausimas, ar ne? Kiek ideologija atsilieka nuo realybės? Nes mes matom norą sukurt utopiją. Ir tarkim, va, asmeninė patirtis, aš stebėjau keletą politikų, kurie atėjo į Lietuvos politiką ir po kelių metų jie buvo išsunkti tiesiog. Jų net veidai pasikeičia. Ir galvoju, ar vienas žmogus bandė pakeisti sistemą ir dėl to jam yra per sunku. Ir kiek tai yra įmanoma padaryti? Gal situacija dabar kitokia, gal jauniems yra lengviau tai padaryti?
Na, labai geras klausimas. Nesu tikras, ar jauniems yra lengviau. Visų pirma, manyčiau, kad politika yra ne tik tai politinio lygmens klausimas. Mano supratimu, politika yra tarpusavio sugyvenimo būdų ir būdo mechanizmų taisyklių paieška. Ir gali būti, aišku, tame vyriausybių, prezidentų, institucijų lygmenyje, bet ir net kasdienėse situacijose žmonės, kurie neturi jokios sąsajos aukštąją politiką, priiminėja vienokius ir kitokius politinio pobūdžio sprendimus. Tai manau, politikos mes matom visur. Tai ir tie dėsniai, kurie yra baltuosiuose rūmuose, jie taip pat galioja ir kitose kolektyvose, kitose ofisuose, kitose biuruose, kitose bendruomenėse ir panašiai. Tai esminių skirčių aš tarp to nematau. Ir kai yra sakoma, kad politika yra purvinesnė, aš nesu to tikras. Be abejo, ten yra toje aukščiausioje politikoje labai svarbus sprendimai, labai dideli kaštai klaidų ir panašiai, bet principai ir žmonės yra tikrai tie patys. Tai ir klaidos, problemos, dilemos yra analogiškos. Skirtumas, ko gero, kuris gal kartais ir priverčia tuos veidus per keletą metų pasenti labiau, negu galbūt užsiemant kita veikla, yra be abejo didžiulis viešumas, didžiulis noras iš visuomenės žinoti, kas vyksta. Ir tai tikrai gali varginti, nes aš sakyčiau, kad tikrai didžioji dalis mano sutiktų politinių lyderių ir Lietuvoje ir kitur tikrai nori padaryti kažką gero, tikrai nori prisidėti prie to, kad visi gyventume geriau, tikrai entuziastingai tiki, kad gali būti tas mažiukas žingsnelis į priekį kažkokioje labai konkrečioje temoje, o ne atidirbinėti kažkam, dirbti interesų grupėm, pralopti, bandyti ar panašiai.
Tikrai.
Tikrai taip.
Ačiū
Bet
Dievui.
Be abejo, tie keli ar keliolika ar keliasdešimt atvejų skandalų, jie sukuria tokį foną.
Jie tiesiog labiau matomi.
Be abejo. Ir tada visi tie, kurie tikrai nori kažką pakeisti gerą, jie tiesiog yra nustumiami į šalį, apie juos neįdomu kalbėti, nes na ką, tada jau reikia nagrinėti įstatymus, tada reikia nagrinėti konkrečius dalykus, jie nėra labai įdomus.
Taip. Savo audio knygoje labai, man tiesą sakant, net neramu, kaip man pradėjo įdomu darytis politiką ir istoriją vien dėl to, kaip žmonės pasakoja apie šitą dalyką, nes pamokose, tai žinai, ten sako datą iš kaltrį ir blogai buvo labai. Tai va, tai aš labai susidomėjau tuo, kad netgi aš atsimenu, kad yra tos keturios mokyklos, ar ne, ir vis tiek, kaip ir dvi tendencijos, vienos labiau gražina Ameriką namo ir dirba viduje, o kitos eina į tą tarptautinį kažkokį bendravimą. Kokiai mokyklai priskirtume Joe Bideną dabar?
Na, Joe Bidenas toks seno sukirpimo politikas. Aišku, jo ir amžius jau pakankamai solidus, bet jisai primena tuos lyderius, kurie buvo labai aiškiai dominuojantis dar prieš keletą dešimtmečių, bet šiandien turbūt jau šiek tiek nueina į paraštės ir tokių daug Joe Bidenų mes nebeturime. Aš manau, kad jis yra tas lyderis, kuris tikrai suvokia, kad Amerika turi būti aktyvi pasaulyje. Ir kad ji turi ginti tas taisyklės, kurios yra viena vertus vertybiškai reikšmingos, demokratija, laisva prekyba, žmogaus teisės, o kita vertus tiesiog ir pragmatiškai Jungtinėms Amerikos valstijoms naudingos. Nes tų taisyklių užtikrinimas kuria stabilumą, stabilumas kuria galimybės verslams kelia ekonomiką, dėl augančios ekonomikos auga kiekvieno amerikiečio ir visų kitų pragyvenimo lygis. Tai jie, man atrodo, Joe Bidenas ir jo komanda būtent tuos dalykus supranta kaip kertinius ir bando dirbti tą linkmę, suprasdami, kad tai reiškia, jog galingiausia pasaulio valstybė turi prisimti, kartais galbūt neproporcingai didelė atsakomybė už tai, kad palaikytų tą stabilumą ir užtikrintų tų taisyklių laikymas. Bet tikrai yra ir kitokių nuomonių, kaip jūs ir minėjote, tos keturios mokyklos turbūt jas apibendrina, bet iš principo matome vis daugiau Amerikoje politikų, kurie sako, na, kodėl mums turi rūpėti Ukraina? Koks jums skirtumas? Kas ten nutiks? Ukraina kažkur labai toli. Turbūt didelė dalis amerikiečių gal ne iš karto rastų žemėlapį, arba bent jau negalėtų labai daug pasakyti apie Ukrainą.
Nors Ukraina didoka, kaip ir galėtų būtent rasti žemėlapį.
Tikrai taip, didelė šalis, bet na, kažkur Europoje, bet ne sąjungininkė. Mes neturime jos kaip NATO narės ir panašiai. Kodėl mums tai turi rūpėti, kodėl mes apie tai turim kalbėti? Nes galbūt turime problemų viduje. Sveikatos apsaugos sistema, socialinis modelis, pandemija jau nekalbant apie tai. Tai tikrai to noro sugrįžti atgal ir pamiršti pasaulį, nes Amerika tarsi yra apsupta draugiškų Kanados ir Meksikos valstybių, yra iš abiejų pusių du vandenynai ir ta tezė, kad mes esame na, toli nuo tų, kur kyla problemos regionų, jinai vis dar yra gana stipri, nors šiandien turbūt kalbėti apie tai, kad Amerika galėtų būti atskirta nuo pasaulio ir jaustis rami tik tai savo plotmėje, na, turbūt jau nebeįmanoma su kibernetiniais dalykais ir daugybė kitų reiškinių.
Kaip sekasi Amerikai kurti savo utopiją? Ar iki šių metų dar tai yra įmanoma, nes ant utopijos irgi daug elementų girdim ir kokia jūsų nuomonė apie šią šalį?
Aš manau, kad labai svarbu, kad Amerika tiki vis dar tą idėją. Tiki tą laisvės, demokratijos, kitokios politikos idėją. Nepaisant to, kad per visą istoriją Jungtinių valstijų nuo 18 amžiaus pabaigos mes matėme daugybę duobių, daugybę atvejų, kai Jungtinės valstijos nepateisindavo savo pačios lūkesčių. Tai vienas istorikas net yra pasakęs, Amerika yra tarsi nusivylimas, nuolatinis nusivylimas tuo, kad mums nepavyksta skambiai reiškimų idėjų paversti 100% veikiančią praktiką. Bet tas tikėjimas, kad tą gali pavykti padaryti, arba bent jau mažų mažiausiai, kad mes turime toliau stengtis tą linkmę, aš manau, kad jis yra labai reikšmingas. Jis padėjo sukurti geresnį pasaulį. Dar prieš šalto karo pabaigą mes matėme, kad pasaulyje yra daugiau autoritarinių valstybių negu demokratijų. 20 amžiaus pradžioje apskritai demokratijų beveik nebuvo. Vienokios ar kitokios autokratinės sistemos dominavo. Jungtinės valstijos, augančios Jungtinės valstijos prisidėjo prie to, kad šiandien mes demokratiją laikom normą ir siekiamybę. Net Šiaurės Korėja save vadina demokratinę valstybę. Net Kinijos komunistų partija sako, ne, mes ne vienintelė partija šalyje, mes turim dar kokias 7, 8, 9 partijas. Nors mes taip puikiai suprantame, kaip tik tai bandymą pateikti tokį įvaizdį. Bet net ir tos valstybės sako, žiūrėkit, mes sutinkam, kad tos vertybės yra priimtinos. Tai, aš manau, jau yra didžiulis mentalinis pokytis, prie kurio Jungtinės valstijos, aišku, ne vienintelis, bet Jungtinės valstijos tikrai labai smarkiai prisidėjo.
Kodėl yra svarbu žinoti, kas vyksta tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos? Nes jūs pažymėjot, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų šiais laikais.
Kai kas gal sakytų, kad tai yra ta konfrontacija, kuri gali sąlygoti bendrai globalią geopolitiką artimiausius dešimtmečius. Turbūt vien žvelgiant į šių šalių ekonomikos dydį, nekyla abejonių, kad tai yra didieji žaidėjai, kuriems galbūt ekonominio dydžio prasme iššūkį galėtume tik tai susivienijusi Europos Sąjunga. Atskiros Europos šalis, net ir tokios kaip Vokietija, palyginus su Jungtinėmis valstijomis, yra nedidukės. Ir tai reiškia, kad tie sprendimai, kurie yra priimami Vašingtone arba Pekine, jie yra svarbus ne tik Vašingtone arba Pekinui, bet ir gerokai platesniam šalių ratui. Tai mes turbūt jau jaučiame, kad tas santykis nėra lengvas ir dažnai jis virsta būtent jau mano minėta tokia konfrontacija dėl vertybių, dėl technologijų, dėl politinių lyderių nesutarimų, dėl geopolitikos ir panašiai. Tuo pačiu galbūt tikint bent jau daliai ekspertų, kad vis tik tai šitas valstybės yra pernelyg didelės, kad galėtų būti tik tai tokioje nesutarimo būklėje. Nes tokios problemos kaip klimato kaita, dabar ta pati pandemija. O ko gero mes apie pandemiją kalbam ne tik COVID-19, bet ir tokiame ateities iššūkių su pandemijomis susijusime kontekste. Jie nebus išspręsti, jeigu to šalis tarpusavyje nesikalbės. Tai šiandien esame tokioje genezija užuomazgoje situacijos, kuri gali klostytis arba į labiau konfrontacinę kryptį, arba galbūt mes sukursime realybę pasaulyje, kai yra du labai dideli žaidėjai, jie nelabai vienas į kitą panašus, skiriasi tai, kaip funkcionuoja politika, ekonomika ir panašiai, bet jos sugeba sugyventi tarpusavyje vardant tokio platesnio gėrio.
Kokia vieta yra kultūros politikoje? Man čia visada įdomu buvo paklausti šito klausimo politikos žmogaus.
Na, turbūt nebūsiu pirmas, kuris pasakys, kad jinai yra labai reikšminga, bet kartais paliekama šiek tiek paraštėse ar šešėliuose tarsi antrailis veikėjas. Jeigu kalbėtume apie kultūros politiką, tai turbūt retai, kada matytume ją kaip partijų prioritetą, kaip dalyką, dėl kurio kaunamasi įtakos žaidimuose, kaip reiškinį arba pozicijas, dėl kurių varžosi patys aukščiausi lyderiai ir panašiai. Tai taip nėra ir nežinau vakarų valstybių, kuriuose tai būtų, galbūt su tam tikrais atskirų šalių bruožais. Bet, kita vertus, kultūra yra dalykas, kuris aprėpia labai daug. Jis sąlygoja ir mūsų kasdienį elgesį, jis sąlygoja ir mūsų vertybinius pasirinkimus, jis sąlygoja tai, kaip mes matome pasaulį. Tai va, ką mes ir kalbėjome apie Jungtinių valstybių ir Kinijos santykį, aš manau, tas kultūrų skirtumas, jisai labai stipriai pasireiškia. Ir turi tiesioginį poveikį ir tarptautinės politikos procesams. Kaip pavyzdį galbūt galima paminėti tai, kaip Kinijos Liaudės Respublikos diplomatams sunkiai sekasi vakarų šalyse atstovauti savo valstybę. Sunkiai sekasi todėl, kad tos kultūrinės, socialinės normos, kurias kino atstovai supranta kaip teisingas, prasmingas arba taikytinas, jos nebūtinai yra realizuojamos sėkmingai tokiame kontekste. Ir Lietuvoje mes matėme atvejį prieš keletą metų, kai demokratinėje šalyje piliečiai protestavo dėl to, kas tuo metu vyko Hongkonge. Vyko protestai, vyko didžiuliai neramumai ir mes matėme Kinijos ambasados darbuotojus, kurie atvyko tą protestą vykusi Vilniaus katedros aikštėje. Pabandyti šiek tiek galbūt išvaikyti arba bent jau parodyti, kad tas protestas neturi palaikymo. Tai buvo didžiulis nesupratimas iš mūsų pusės, kaip tai gali vykti. Juk visi supranta, kad demokratiniai šaliai, jeigu net ir nepritari kito nuomonei, turi toleruoti nuomonės raišką. Jau nekalbant, jeigu tai yra susijęs su užsienio šalių diplomatais, kurie tikrai neturi dalyvauti tokiuose procesuose. Bet tokių panašių atvejų mes matome labai daug. Ir man atrodo, kad tai šiek tiek silpnina Kinijos pozicijas, nes gal ne iki galo yra suprantama, kas gali sėkmingai veikti tokiame kultūrinėme kontekste, o kas neveiks niekada.
Gerai, dabar toks visai kita tema klausimas. Jeigu prezidentas dvi kadencijas išbuvęs savo poste dar turi galimybę tapti vėl prezidentu, kaip manot, jisai ryštusi šitam žingsniu ar ne? Man šiaip įdomu, nes, pavyzdžiui, 8 metai vien toj pozicijoj su šitiek darbo ir šitiek atsakomybės, ar tikrai žmogus neatsikanda to viso ir...
Jungtinėse valstijose tai nelabai galėtų, o gal konstitucija sugrįžti, net ir po pertraukos, bet...
Taip teoriškai.
Teoriškai, žvelgiant, nemanau, būtų sunku manyti, kad kažkas galėtų žengti to paties, pavyzdžiui, Roosevelto keliu, kuris buvo vienintelis prezidentas Jungtinėse valstijose, buvo 3 kadencijas dar iki tol, kol buvo įvestas. Tikliau, net 4 kartus išrinktas, tiesa, 4 kadencija buvo labai trumpa. Bet šiandien manau, kad to nebebūtų. Ne tik todėl, kad visuomenė turbūt nelabai toleruotų, bet ir todėl, kad skaitant memuarus lyderių, labai jaučiasi toks motyvas nuovargio, be galo varginanti pozicija, motyvas dažnai nusivylimo. Taip. Kad tu tapęs net ir prezidentu, net ir, tarkime, Jungtinių valstijų, tokios galingos valstybės, kurioje prezidento figūra yra be galo įtakinga, gali padaryti mažiau, negu tau atrodė anksčiau, stebint prezidento poziciją iš šonų. Nes net ir prezidentas, jis negali, kaip Obama savo knygoje rašo, pakeisti ten pašto ofiso pavadinimo, jeigu tam nepritaria kitos institucijos.
Taip, surištos rankos.
Surištos rankos. Ja, mes kartais gal ir mitologizuojam prezidentus, paversdami juos gerokai galingesniais, negu jie gali būti ir netgi teoriškai gali būti. Tai tas yra labai svarbu.
Tai vat būtent pažadėtoj žemė Obamos yra daugiau negu 700 puslapių. Ir jai garsino mūsų vienas pagrindinių balsų Simas Stankus, kuris labai, aš su juo užmiegu kartus. Tai žinai, užsileidė tą 30 minučių ir labai gerai. Tai norėjau dar paklausti, koks yra Obama, ką žmogus apie jį sužinos. Nes man šiaip labai patiko tai, kad gal aš klystu, bet aš perskaičiau, kad jisai džiaugiasi praėjęs visą tą kelią, jam buvo sunku ir panašiai, bet jis sako, aš labai džiaugiuosi, kad aš suradau savo gyvenimo tolimesnius bendrakeleivius. Ir vienam politikai yra tikslas, tai tada aišku labai sunku, jeigu baigėsi viskas ir tu supranti, kad tu to nepadarė, no nepadarė. Bet jeigu žmogus išnaudoja tai kaip procesą saviems tikslams pasiekti, ar aš teisi, gali tai būt, kad jisai pasiekė, ką norėjo, nes galbūt kitų dalykų siekė.
Manau, kad tikrai taip. Šiaip man atrodo, kad Obama yra be galo elegantiškas rašytojas. Tikrai neturime daug, bent jau man nėra žinoma daug prezidento ar kitų politinių lyderių memuarų, kurie būtų tikrai taip elegantiškai parašyti, kaip na, tikro rašytojo knyga. Ir kai kas netgi kartais sako, kad Obama galbūt yra na, labiau rašytojas, oratorius negu politikas. Ir čia jau galbūt yra iš dalies ir kritika dėl jo priimtų ar nepriimtų sprendimų. Bet to iš jo netimsi. Ir ta elegancija, aš manau, kad buvo labai svarbi ir jo prezidentavimo metu. Aišku, kad jo gyvenimas labai permainingas ir man tikrai labai įsiminė tą istoriją, kurią jis irgi aprašo, kaip 2000 metais, tai yra likus 8 metams iki pergalės prezidento rinkimuose, jis net nebuvo įleistas į Demokratų partijos kongresą, nes atvyko vėluodamas, neturėjo pakankamai pinigų, niekas jo nežinojo, tuo metu gal ir jo santokos įtampos tam tikros jautėsi, na, žodžiu, gyvenimas tokioje nedidelėje duobėje. Ir atrodo, kad na, jokių perspektyvų tikėtis kažko tokio, kad tapsi netrukus prezidentu, na, neverta. Bet jisai tikėjo tuo, ką daro, kryptingai tą linkmę dirbo nuo studijų iki be abejo savo politinės karjeros žemesnėse lygiuose. Ir prašau, rezultatas yra toks, kuris šiandien yra pasaulio istorijos dalis.
Gerai, aš tokį klausimą net užsirašiau. Ar sunku gyventi ir ar galima palauk? Juokaut su prezidentu. Aš jau galvoju, ką reikia, vat, pavyzdžiui, vat, buvo tekę susitikti tiesiogiai ir šnekėtis. Ar yra tas toks, nes, vat, tarkim, mano kursiokas, dar jisai, Arnoldas Pranskevičius, jisai neturi to dalyko, jis ir išliko tas šiltas žmogus, bet yra žmonės, kurie tam tikram statuse, jie turi tam tikras manieras ir, ta prasme, tas bučinys per pusę metro ir panašiai, man tokie būna labai nukeista, nes iš draugystės tu privalai kažkur pereit, o kaip yra su prezidentu?
Aš manau, kad prezidentai vis tik yra žmonės.
Už visko, ar ne?
Už visko yra žmonės. Aišku, kai kalbam apie prezidentus, tai yra daugybė formalių dalykų, kurių negalime ignoruoti. Tai yra valstybės vadovai ir reikia juos ir laikyti valstybės vadovais. Tas rangas, jisai yra neįlinis, vadinasi, na, iš to kyla daugybė kitų dalykų. Apsauga, pasiruošimas susitikimui, svargu ar gali būti toks atsitiktinis einant gatve. Nors, tiesą sakant, Skandinavijos, kokiose šalyse, šiaurės valstybėse, man atrodo, politikai labai kryptingai bando kiek įmanoma mažiau būti matomi kaip šiek tiek kitokiame statuse esantys žmonės negu kiti. Ar tas pats Niderlandų premjeras, kuris į savo darbą nuolatos vyksta dviračiu. Tai tą skirtį ypatingai vakarų šalyse bandoma mažinti, bet jinai vis tiek egzistuoja. Bet galiausiai aš manau, kad tą skirtį pralaužus vis tiek tai yra žmonės. Ir aš tikrai dažnai ir skaitydamas, galbūt ir girdėdamas iš tų žmonių, kurie buvo prezidentais atsiminimų, jausdavau, kad jie na, lyg ir norėtų turėti savo darbo metu daugiau žmogiško kontakto. Mažiau prezidentinio kontakto, o daugiau žmogiško kontakto, nes jo reikia. Kai su tavim visada kalbasi kaip su prezidentu, tai ir informaciją tu gauni.
Prezidentu.
Tikrai taip. Ir matai šiek tiek, man atrodo, na, ne iškreipta, bet tokį susiaurintą vaizdinį, ką žmonės mato, kokias problemas identifikuoja, kokie galbūt serialą įdomų pamatė ar panašiai.
Man, žinot, dabar priminė tokį vaizdelį, kur tiesiog YouTube kažkur žiūrė, ar Facebook'e, kur į darbą prašosi žmogus ir vaikas įlenda į kambarį, ir žmogus atsistoja ir su tokiai žydrai šortai. Sakai, atsiprašau labai čia, nueina ir paskui pasirodo tas bosas lygiai taip pat su tokiais pačiais šortais. Ir galvoju, kad tos šortus užsidėt kartais labai sveika. Ir tiesą sakant, vienas iš pliusų pandemijos, tai man būtent šitas dalykas, nes ir laidos jos nuo širdesnės pasidarė, tiesą sakant, žmonės kažkaip labiau žmogiškai pradėjo bendrauti. Ir manau, kad mes gavom pamokų per šitą etapą, ar ne?
Tikrai visiškai sutinku, prezidentai irgi būna su šortais.
Jo, tai va, o kaip su prezidentienė, ar jinai patogi buvo barakui? Nes aš iš knygos supratau, kad visko su jie ten buvo ir jinai nebuvo ta moteris, kuri viską darė, kad tik tai vyrą reprezentuotų ir padėtų jam padėtų siekti savo tikslų.
Čia tokia net atskira politologas atšaka gali būti, kokią įtaką prezidentams turi jų žmonos. Ir dažnai, aišku, tas dalykas gali būti nagrinėjamas tik tai, na, pusiau istorijų, nugirstų pasakojimų pagrindų, nes be abejo niekas negali taip tiesiogai matyti tų procesų, bet taip žvelgiant į istoriją, mes tikrai matėme labai daug įtakingų prezidento žmonų, ypatingai Jungtinėse valstijose, kurios gero turėjo ir politinį poveikį. Ir ne tik tai dėl to, ką darė tiesiogiai, būdamos pirmosios šalies damos, bet ir ką patardavo lyderiams. Arba Woodrow Wilsono laikais, kai jisai turėjo didelius sveikatos problemų, kai kas sako, kad jo žmona net metus maždaug priminėjo sprendimus. Mhm. Bet grįžtant prie jūsų klausimo apie Barack Obamą, na, manau, kad labai stipri pirmiausiai žmona kaip asmuo, kaip, na, galbūt net ir politinė lyderė, kurią ir šiandien nemažai amerikiečių galėtų, norėtų matyti kaip kandidatę galbūt į prezidentus, nes ji yra ta, kuri gebėjo nebūti savo vyro šešėlyje. Ir kartais netgi priešingai, galbūt būti tą šeimos jau lygmenyje į priekį vedančią šeimą. Ir ta, kuri galbūt padėjo vyrui tai sunkesniais gyvenimo tarpsniais nepaslysti. Aišku, tas jaučiasi motyvas, kaip beje ir mūsų prezidento Adamkaus žmona yra minėjus Alma, kad galbūt nereikėjo prezidentui siekti antrosios kadencijos, arba bent jau naižvelgia į tai atsargiai. Tai ir Mišelė mes girdime, kad na, nelabai galbūt džiugiai priėmė tą Obamos ambiciją siekti prezidento posto, bet galiausiai, kai yra sutarimas, man atrodo, kad jų šeima buvo irgi vienas iš pavyzdžių, kai vienas kitą palaikydami ją kartu žengia į priekį.
Taip, tai praktiniai pavyzdžiai man labiausiai patinka ir aš draugės paklausiu, kuri klausė būtent visą Mišelės knygą. Tai atsiliepimas buvo gana įdomus, sakė, kad aš patikėjau tą istoriją, nors tai yra biografinė knyga, bet ji parašyta ir įskaityta Aldonos Vilutytės kaip grožinė. Tai labai linkiu visiems gero laiko su istoriniam, politiniam, tarptautiniam knygom, kurių pas mus kažkaip čia priderėjo labai ir labai ačiū Linai ir sėkmės darbuose, žinau, bėga toliau. Iki kitų audio lentynų.
Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.